Sahobalar hayoti. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu. Bu sahobiyning to'liq ismi Ali ibn Abu Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hoshim ibn Abdumannof Qurayshi Hoshimiydir. Kunyasi Abul Hasan. Payg'ambarimizga jiyan, amakilarining o'g'li bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uni Abu Turob deb ataganlar. Nubuvvat kelishidan 10 yil oldin Makka shahrida tug'ildi. Payg'ambarimizning tarbiyalarini olib voyaga yetdi. Quraysh kiborlari Rasulullohni o'ldirish niyatida 12 qabiladan yigit to'plashadi. O'sha kecha Jabroil Rasulullohni ularning maqsadidan ogoh etadi. So'ng Nabi sollallohu alayhi va sallam Hazrat Ali'dan yashil kiyimlarini kiyib o'rinlariga yotishini so'raydilar. Hazrat Ali rozi bo'ladi. Qurayshliklar maqsadlarini amalga oshira olmay qolishadi. Keyinchalik bu kecha Tunash kechasi nomini oladi. Mufassirlar aytishicha odamlar orasida Allohning roziligini istab jonini beradigani ham bor. Baqara surasi 207-oyat. Ushbu oyat Hazrati Ali haqlarida nozil bo'lgan edi. Ibn Kasir Bidoya va Nihoya asarida Hazrati Ali haqida bunday yozadi. Jannat bashoratini olgan 10 kishining Rasulullohga nasabda eng yaqinidir. Hazrati Ali islomni birinchilardan bo'lib qabul qildi. Tabuqdan boshqa barcha g'azotlarda ishtirok etdi. U Badr va Rizvon voqealari ishtirokchisi, Xulafoi Roshidinning 4-chisi va olam ayollari sayyidasi Fatima binti Muhammadning umr yo'ldoshi, Hasan, Husayn, Zaynab, Ummu Kulsumning otasi. Sahil rivoyat qiladi. Ali o'zini Abu Turob deb atashlarni yaxshi ko'rar va shu nom bilan chaqirilsa xursand bo'lardi. Bir kuni Rasululloh qizlari Fatimaning uyidan Hazrat Ali'ni topmagach, qizlaridan "Amakingning o'g'li qayerda?" deb so'radilar. Hazrat Fatima "Oramizdan gap o'tdi. G'azablari kelib men bilan gaplashmay qo'ydilar" deb javob qildi. Shunda payg'ambarimiz bir kishiga uni qayerda ekanini bilib kelishni buyurdilar. Haligi odam kelib Hazrat Ali'ning masjidda uxlab yotganini aytdi. Rasululloh yoniga kelganlarida Hazrat Ali'ning yelkasidan ridosi yerga tushib tuproq tekkanini ko'rdilar. Payg'ambarimiz ridoning changini qoqib, "Turing ey Abu Turob, turing ey Abu Turob" dedilar. Rasululloh Hazrat Ali haqqiga Alloh kimning do'sti bo'lsa, Ali uning do'stidir. Yo Alloh, uni do'st tutganni sen ham do'st tut. Unga dushmanlik qilganga sen ham dushman bo'l, deb duo qilganlar. Imom Ahmad rivoyati. Hazrat Ali'ning o'zidan esa bunday rivoyat keltiriladi. Rasululloh qasam ichib aytganlar: "Meni faqat mu'min yaxshi ko'radi. Meni faqat munofiq yomon ko'radi." Imom Muslim rivoyati. Sa'd ibn Abu Waqqos bunday hikoya qiladi. Rasululloh Aliga aytgan 3 narsani eslayman. Qani edi ulardan bittasi menda berilganida? Payg'ambarimiz Tabuq g'azotida Ali'ni Madinada o'rinlariga qo'yib ketmoqchi bo'ldilar. Shunda Ali, "Yo Rasululloh, meni ayol va bolalar bilan qoldirib ketyapsizmi?" deb so'radi. Rasululloh, "Harun Musoga o'rinbosar bo'lgani kabi menga o'rinbosar bo'lishga rozi emasmisan? Faqat mendan so'ng payg'ambar kelmaydi" deb javob berdilar. Yana Haybar kunida payg'ambarimiz "Bu bayroqni Alloh va Rasulini yaxshi ko'radigan, Alloh va Rasuli ham uni yaxshi ko'radigan kishiga beraman" deganlarni eshitdim. Hammamiz bayroqni olish niyatida edik. Biroq Rasululloh Ali'ni chaqiringlar deb buyurdilar. O'sha paytlari Ali'ning ko'zi og'rigan edi. Rasululloh uning ko'ziga tuflab qo'ydilar. So'ng bayroqni topshirdilar. Alloh taolo Aliga nusrat berdi. "Kelinglar, o'g'illarimiz bilan o'g'illaringizni, xotinlarimiz bilan xotinlaringizni, o'zimiz bilan o'zlaringizni chorlab, so'ngra birgalikda iltijo qilamiz." Oli Imron surasi 61-oyat. Ushbu oyat nozil bo'lganida Rasululloh Ali, Fatima, Hasan va Husaynlarni duo qilib, "Alloh, bular mening ahlim" dedilar. Hazrat Ali ibn Abu Talib hammasi bo'lib 586 ta hadis rivoyat qilgan. U kishidan Hasan, Husayn, Muhammad, Umar hamda Abdulloh ibn Mas'ud, ibn Umar, Abdulloh ibn Ja'far, Abdulloh ibn Zubayr, Abu Muso Ash'ari, Abu Said Hudri, Abu Rofi, Suhayb, Zayd ibn Arqam, Jobir ibn Abdulloh, Abu Hurayra, Jobir ibn Samura, Barro ibn Ozib, Jarir ibn Abdulloh va boshqa sahobalar Said ibn Musayyib, Qays ibn Hozim, Alqama ibn Qays, Abu Asvad Jauli, Ahnaf ibn Qays, Jurayh ibn Xoni kabi tobiinlar hadis rivoyat qilgani keltiriladi. Mufassirlar yozishicha, Hazrat Ali vafotim 7 kuniga qadar mendan so'rab qolinglar. Insonni yaratib, yerdan urug' undirgan zotga qasam, agar menga Qur'onning har bir oyatidan savol bersanglar, uning qachon va nima sababdan tushirilganini, nosx va mansux ekanini, bir ma'noni yo ko'p ma'noni anglatishini, shuningdek, uning barchaga yoki xos odamlarga doir ekanini, Makkada yoki Madinada nozil bo'lganini aytib bera olaman deydi. Rasululloh Hasan va Husayn jannat ahli yigitlarining sayyidlaridir. Otalari esa u ikkisidan ham yaxshiroqdir, deb marhamat qilganlar. Ibn Moja rivoyati. Xalifalik davri 3,5 oy kam 5 yil davom etdi. Hazrat Ali hijratning 40-chi yili, Ramazon oyining 17-chi kechasi, buzg'unchilar fitnasi sabab halok bo'ladi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.